se sfârșește anul 2019, se fac totaluri, inclusiv se face și un bilanț ce s-a reușit pe dosarul transnistrean în acest an și o să pornim de la declarația privind reglementarea transnistreană adoptată la finalul Consiliului Ministerial al OSCE de la Bratislava. Acolo se spune că 5+2 rămâne a fi mecanismul unic de dialog pentru reglementarea conflictului transnistrean. Cât de eficient rămâne a fi acest mecanism?
Vedem bine că este complet ineficient. El acționează din anul 2005. De 14 ani încoace nu a realizat absolut nimic, dar nici nu e construit pentru a realiza ceva. În realitate, mecanismul 5+2 are rolul de a bloca eventuale decizii impuse de către Rusia Republicii Moldova. Atunci Republica Moldova are posibilitatea să apeleze la forumul 5+2 pentru a bloca asemenea decizii în viitor. Situație ipotetică. Deocamdată nu ne-am confruntat cu asemenea situații, iar mecanismul 5+2 rămâne un simplu for de dezbateri, așa cum este de altfel și OSCE, un simplu for de dezbateri.
Dar nici nu poate fi abandonat din moment ce părțile încearcă totuși să identifice o soluție durabilă pentru acest conflict.
Și eu cred că el trebuie să rămână ca un fel de plasă de siguranță, cum se spune în limbajul circului, plasă de siguranță pentru acrobații care fac mișcări riscante sus, dar au întotdeauna o plasă de siguranță în care pot să aterizeze jos.
Chișinăul și Tiraspolul rămân cei doi parteneri care ar trebui să decide cum vor să facă această reîntregire a celor două maluri ale Nistrului sau totuși depinde foarte mult și de mediatori și de observatori sau, cel mai important, poate că rămâne a fi dialogul moldorus?
Deci există această formulă colectivă și abstractă, mediatorii și observatorii, dar în mod concret, numai Moscova și Tiraspol sunt cei care asociază Rusia direct cu noțiunea de mediator. Bineînțeles, Rusia este un participant direct la conflict și, de fapt, chiar instigatorul inițial al conflictului.
La această reuniune de la Bratislava, Chișinăul a cerut într-un discurs ținut de șeful diplomației Aurel Ciocoi retragerea trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. A avut și o întrevedere cu omologul său rus, Sergei Lavrov, cu care a discutat de asemenea despre o soluție cuprinzătoare și durabilă, așa cum spune el, pentru conflictul transnistrean. Credeți că Sergei Lavrov este de acord cu această solicitare făcută de Aurel Ciocoi privind retragerea trupelor și munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova?
Rusia condiționează retragerea trupelor cu adoptarea unei soluții politice a conflictului sau cel puțin cu un avans considerabil în direcția adoptării unei soluții politice. Este ceea ce se numește sincronizarea. Cuvântul sincronizare văd că nu mai apare sau apare foarte rar în limbajul oficial, dar noțiunea ca atare rămâne din partea Rusiei. De a sincroniza retragerea trupelor rusești cu soluționarea politică a conflictului. Soluționare printr-un statut special pentru Transnistria.
Experții spun că ar fi un lucru dăunător să se condiționeze acordarea unui statut de retragere a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.
În primul rând, este contrar dreptului internațional, deoarece dreptul internațional recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova fără condiții impuse de o terță parte. Asemenea, condiții ar fi, de exemplu, modificarea Constituției Republicii Moldova sau acordarea unui statut special unei părți a Republicii Moldova. Acestea sunt condiționări impuse de Rusia și demonstrează faptul că Rusia în realitate nu recunoaște suveranitatea Republicii Moldova. O recunoaște pe hârtie, dar în practică Rusia împiedică Republica Moldova să exercite acea suveranitate pe care Rusia o recunoaște pe hârtie. O împiedică în primul rând prin prezența militară rusească și prin sponsorizarea unei forțe militare proprie a Transnistriei și prin instalarea și protejarea conducerii de la Tiraspol, instalată din afară și susținută inclusiv economic de către Moscova.
Dar ce se înțelege înțelegem atunci când șeful diplomației Aurel Ciocoi spune că poate fi luată în considerare și transformarea misiunii actuale de pacificare, pe care însă a pus-o în legătură cu soluționarea finală politică a conflictului?
Da, tocmai această legătură la care vă referiți dumneavoastră reprezintă, de fapt, ideea sincronizării, fără să pronunțe cuvântul sincronizare. Dar vă reamintesc că sincronizarea a fost acceptată de către Republica Moldova încă de la mijlocul anilor 90. Din 1994 sau 95, dacă mi-amintesc corect, Republica Moldova a acceptat principiul sincronizării retragerii trupelor rusești cu soluționarea politică a conflictului din Transnistria prin adoptarea unui statut special. Deci Republica Moldova, dintr-o poziție de slăbiciune, chiar de incompetență, aș spune, a acceptat acest principiu de atunci încoace. Partenerii internaționali ai Republicii Moldova, și nu mă refer la Rusia, mă refer la partenerii occidentali, nu pot fi mai pro-Moldova decât este Moldova însăși. Republica Moldova a făcut niște cedări unilaterale grave, mult mai grave decât cele consimțite vreodată de către Georgia sau de către Ucraina într-o asemenea situație. De fapt, nu mai avem, de mult timp, nu avem un front comun între Republica Moldova, Ucraina și Georgia, victime deopotrivă ale conflictelor declanșate de Rusia. Republica Moldova de mulți ani, de decenii, de fapt, a ieșit din acest front comun prin cedări unilaterale față de Rusia consimțite încă din anii 90.
Dar de ce nu se deschide totuși acest coș 3 al negocierilor privind statutul politic special al regiunii Transnistrene ca parte componentă a Republicii Moldova? De ce atât de greu se ajunge la acest aspect?
Conform logicii impuse de Moscova și acceptate de către Republica Moldova de multă vreme încoace, trebuie întâi construită încrederea între cele două maluri prin măsuri de ordin social, economic și umanitar, și abia după aceea să se treacă la ceea ce se numește coșul al treilea, rezolvarea problemelor politice și de securitate. Deci, atâta timp cât Rusiei nu îi va conveni să rezolve acest conflict, Rusia va impune această logică. Întâi probleme sociale, economice, umanitare, abia apoi probleme politice și de securitate. Iar Rusiei nu-i convine să rezolve conflictul în viitorul previzibil, deoarece nu-l poate rezolva în favoarea ei, dar preferă să mențină Transnistria ca un cap de pod rusesc. Și subliniez faptul că Republica Moldova de multă vreme a acceptat această logică, iar guvernarea actuală nu aduce nimic nou în această privință. Guvernarea actuală pur și simplu moștenește politica și cedările consimțite de guvernările anterioare. Acum să vedem ce s-ar întâmpla dacă s-ar deschide coșul al treilea, dacă am începe să discutăm despre problemele politice și de securitate. Atunci, imediat, ar veni în discuție conținutul concret al unui statut special al Transnistriei, drept precondiție pentru a discuta și aplica retragerea trupelor rusești. Mă întreb dacă opinia publică din Republica Moldova conștientizează faptul că nu depinde de Chișinău să acorde un statut special Transnistriei, conform logicii procesului de negocieri, repet, impusă de Rusia și acceptată de multă vreme de către Republica Moldova, conținutul statutului special trebuie negociat pe bază de egalitate între Chișinău și Tiraspol. Aceasta înseamnă fie un statut special pentru Transnistria, care ar paraliza Republica Moldova din interior, fie continuarea situației actuale de conflict nerezolvat, dacă Chișinăul nu consimte la cedări fatale pentru Republica Moldova. Și, de fapt, atâta timp cât nu avem stat de drept în Republica Moldova, nicio reglementare scrisă pe hârtie nu va funcționa în practică așa cum e scrisă. Reglementarea va fi un subiect de înțelegeri neformale, netransparente între diferiți actori politici pe marul drept și pe marul stâng al Nistrului, în lipsa unui stat de drept.
Iar între timp, autoritățile de la Chișinău, atât președintele Igor Dodon, cât și șeful diplomației Aurel Ciocoi, chiar în discursul de la ministeriala OSCE, a vorbit și despre noul concept de politică externă echilibrată a Republicii Moldova, care înseamnă disocierea de confruntările geopolitice, dar mai cu seamă necesitatea găsirii celei mai bune formule pentru un statut de neutralitate recunoscut internațional, care este deja prevăzut. prevăzut în Constituția Republicii Moldova și, așa cum spune ministrul de externe moldovean, poate fi bazat pe cele mai bune exemple, inclusiv ale țărilor membre ale OSCE. De ce această insistență a recunoașterii pe plan internațional a neutralității și dacă va exista vreun răspuns din partea vreunui stat la această solicitare a Chișinăului, domn Socor?
Aici avem trei chestiuni care trebuie examinate fiecare în parte. Întâi, problema munițiilor de la Colbasna, ridicată de către domnul ministru Ciocoi în discursul său. Dânsul a cerut măsuri pentru evacuarea sau distrugerea acestor muniții periculoase de pe teritoriul Republicii Moldova. Știm că Rusia a făcut propuneri în acest sens. Așteptăm să vedem conținutul concret al propunerilor rusești. Problema următoare este cea a neutralității. Președinția domnului Igor Dodon și ca atare și guvernarea actuală și-au modificat concepția privitoare la neutralitate. Nu se mai discută despre garantarea neutralității. Se conștientizează faptul că garantarea este complet iluzorie și nu va exista niciodată. Se vorbește despre recunoașterea internațională a neutralității. Eu nu am nicio alergie de ordin ideologic față de ideea de neutralitate. Și de asemenea pot să înțeleg foarte bine afirmația domnului ministru Ciocoi, precum că Republica Moldova nu dorește să participe la confruntări geopolitice. Foarte adevărat, Republicii Moldova nu îi sunt pe măsură confruntări geopolitice. Republica Moldova are atâtea probleme pur și simplu disperate de organizare internă și de dezvoltare internă, încât numai de geopolitică nu-i arde. Care ar fi foloasele recunoașterii internaționale a neutralității? Garantată neutralitatea nu va fi la nivel internațional, este exclus așa ceva. Care ar fi foloasele unei recunoașteri negarantate a neutralității? Trebuie să căutăm explicații dacă ar fi folositoarea Republicii Moldova o recunoaștere internațională a neutralității, dar negarantată. Ce ar aduce în plus? Care ar fi valoarea adăugată? Care ar fi beneficiile? Eu nu știu. Mă întreb, personal, nu le văd. Dar se poate discuta despre ele. Problema neutralității este o chestiune care poate fi în mod legitim discutată. Deocamdată nu a fost analizată în mod serios. Se vorbește despre ea la conferințe internaționale, de către politicieni, în fraze generale, dar ea se cuvine a fi analizată în mod serios de către specialiști.
Îi va reuși lui Igor Dodon totuși să aducă ceva nou pe dosar transnistrian în anul care i-a rămas până la încheierea mandatului său?
Rămâne de văzut. Cartea de vizită cu care a venit Igor Dodon ca președinte a fost reîntregirea țării cu Transnistria. La început se vorba despre federalizare, apoi domnul Dodon a abandonat noțiunea de federalizare, se vorbește despre statut special, dar eu cred că domnul Dodon a conștientizat faptul că Partidul Socialiștilor nu va beneficia de voturile Transnistriei în cazul reîntregirii țării. Probabil Moscova va întreține un alt partid de orientare prorusă în Transnistria, va manevra cu acest partid în interiorul unei Republici Moldova reîntregite, atâta timp cât Rusia rămâne să controleze Transnistria din punct de vedere politic. De aceea, domnul Igor Dodon își va întemeia aspirațiile pentru un nou mandat prezidențial pe alte considerente decât reîntregirea cu Transnistria, așa nume, pe dezvoltarea internă și modernizarea țării.